Dëgjuesën nderuar mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë janë mbajtur votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Viktimat e dhunimit mbetën në harresë. Të rinjtë kosovar preferojnë më shumë të studiojnë se sa të marrin ndonjë zanat. Nga bota, exit pollet thonë se 93% e qytetarëve në Krime kanë votuar në favor të bashkimit me Rusin. Putin thotë se do të respektohet zgjedhja e popullit në Krime. 25 vende përfshihen në kërkimin e aeroplanit të zhdukur. Për këto dhe e materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në orën 20 në Serbi kanë përfunduar votimet për zgjedhjet parlamentare. Në zgjedhje kanë marrë pjesë 19 parti dhe koalicione, të cilat kanë garuar për 250 vendet e parlamentit. Të drejtë vote kanë pasur rreth 6.7 milion njerëz. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Serbi, deri në orën 18 kanë votuar 45.67% e votuesve. Shërbimi i Ballkanit Radios Evropa e Lirë raporton se rezultatet e para preliminare do të shpallen rreth orës 21:30, ndërsa ato përfundimtare më 20 mars. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka thënë kancelares gjermane Angela Merkel se Moska do të respektojë zgjedhjen e votuesve në Krime. Dy zyrtarët kanë biseduar sot në telefon, ndërkohë që në Krime është zhvilluar referendumi për bashkimin e këtij rajoni me Rusinë ose mbetjen e tij në Ukrainë. Putin i ka thënë Merkelit se referendumi është në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Për më shumë hollësi rreth këtij zhvillimi do të pasojë një kronikë zgjeruar. Autoritetet e Malajzisë kanë bërë të ditur se 25 vende janë përfshirë në kërkimin avionit të kompanisë Malaysian Airlines, i cili është zhdukur më shumë se një javë më parë me 239 njerëz në bord. Zyrtarët u kanë thënë gazetarëve se këto vende përfshin Kazakistanin, Uzbekistanin, Kirgizin, Turkmenistanin, Pakistanin, Indin, Kinën, Francën dhe Shtetet e Bashkuara. Policia ka kontrolluar të dielën edhe shtëpitë e dy pilotëve të aeroplanit. Zhvillimet ndodhin një ditë pasi kryeministri Malajzis Najib Razak ka thënë se ka informacione se sistemet e komunikimit me aeroplanin janë ndërprerë me paramendim. Korea e Veriut ka lëshuar një seri raketash me rreze të shkurtër veprimi. Ministri i Mbrojtjes në Korenë e Jugut ka thënë se Veriu ka testuar të dielën 18 raketa në brigjet lindore të gadishullit korean. Ajo ka thënë se raketat kanë fluturuar rreth 70 kilometra mbi detin e Japonisë para se kanë rënë në ujë. Sanksionet e Kombeve të Bashkuara nuk i ndalojnë Koreës së Veriut të testojë raketa me rreze të shkurtër. Letonezët, të cilët kanë luftuar në anën e Gjermanisë naziste kundër sovjetikëve në luftën e dytë botërore, kanë organizuar marshin e tyre vjetor në Riga. Rreth 1500 njerëz, veteranë të moshuar dhe mbështetës të tyre, kanë marrë pjesë në tubimin që është siguruar nga qindra policë. Kundërshtarët kanë brohoritur slogane si turp dhe jo fashizmit. Veteranët letonezë thonë se kanë mbrojtur atdheun e tyre nga pushtimi sovjetik. Ata marshojnë në Riga për çdo 16 mars, prej se ka përfunduar sundimi sovjetik më 1991. Kritikët e shohin marshin si lavdërim të nazizmit. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë sot janë mbajtur votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Misioni i OSBE-s ka mundësuar votimet përmes qendrave të grumbullimit të votave. Ky mision deri më tash nuk ka dhënë numrin e votuesve që kanë marrë pjesë në zgjedhje. Nga ana tjetër, autoritetet e rendit kanë thënë se nuk është shënuar asnjë incident. Detajet nga Arton Konushevci.
Misioni OSB-s në Kosovë me rastin e mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare serbe dhe në Kosovë ka hapur 10 qendra për grumbullimin e votave. Këto qendra me 15 degë janë hapur në vend banimet e banuara me serb në jug të Lumit Ipërsi dhe në komunat veriore. Banorët serb që jetojnë në Kosovë kanë pasur mundësi që të votojnë dhe gjatë ditës sipas zyrtarëve të OSB-s dhe policisë nuk janë shënuar incidente. Mediat në paraditën e sot me raportuan se para qendrës në veri të Mitrovicës përkatësisht para shkollës teknike Mihajlo Petrovic është ngritur flamur i servis, por Gaon ka thënë se në hyrjet e qendrës nuk ka flamur. Në këtë proces ishin të angazhuar edhe 400 pjesëtarë të misionit të OSB-s. Qytetarët e cilët kanë dalë për të votuar shprehen se nuk presin ndryshime të mëdha për ta.
Moti danësh një glasanje, što ipak se nadam da neće Srbija ostaviti Srbe na Kosovo, da nas pusti bukvalno, da kažem prosto niz reku i bar da odemo.
Motivi i votimit është shpresa që shteti Srb nuk i haron Srbet e Kosovës për këtë arsye dhash votën dhe ky është obligim qytetar. Listat janë katastrofë, nuk e kisha emrin në listë për të votuar, kemi thirrur në Beograd për pyetur për emrat. Është paknaqësi e madhe sepse njerëzit nuk kanë gjetur emrin në listë. I porosisim të gjithë të shikojnë më shumë Kosovën, njerëzit këtu. 15 vjet kemi pasur presion, por kemi mbetur dhe duhet të na japin mbështetje morale, të na dëgjojnë çka mendojmë dhe çka na duhet, dhe të na japin mbështetje financiare, tha një qytetar nga Mitrovica. Një qytetar tjetër që kishte dalë për të votuar thotë se shpreson qeveriu i Kosovës të mbetet pjesë që administrohet nga Serbia.
Ai duhet të sanglaso za Serbiju kad je bilo, mislim, zato sam i danas izašao isto. Pa računam da i dalje ćemo da budemo u sastavu Srbije.
Gjithë kanë votuar për zgjedhjet e Serbisë, pra për këtë kanë dalur edhe sot. Shpresojmë që do të mbesim në Serbi, shpresojmë të ndryshojmë gjërat për të mirë, por dyshoj, tha ai. Kurse zëvendës komandanti rajonal i policisë për veriun e Kosovës Besim Hoti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjendja e sigurisë gjatë gjithë ditës ka qenë qetë dhe nuk ka pasur incidente.
Policia e Kosovës, sikurse në rajonet tjera, edhe në rajonin e Veriut, ka bërë punë me saj në bazë të kërkesave të parashtruara nga OSB-ja, ndërsa gjatë këtij procesi nuk është shënuar asnjë incident i vetë. Sa i përket rrugës së rendit të qetësisë publike, policia e Kosovës ka kryer obligimet e saj me përpikri.
Qeveria e Kosovës më herët kishte sjell vendim që të gjithë qytetarët me dy nështëtësi mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë dhe që këtë proces ta mbështesë OSB-ja përmes qendrave për grumbullimin e votave. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se Serbia nuk ka mundur të organizojë zgjedhjen në Kosovë, por se serbët e Kosovës kanë të drejtë të votojnë. Kryetari i Partisë për Veprim Demokratik në Luginë e Preshevës Riza Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se procesi zgjedhor atje ka shkuar mirë dhe nuk ka pasur incidente. Ai bëri të ditur se pavarësisht disa kërkesave të disa partive politike shqiptare në Luginë e Preshevës që shqiptarët të mos marrin pjesë në zgjedhjet e Serbisë, ato u zhvilluan normalisht. Shqiptarët e Luginës, sipas Halimit, kanë pasur parasysh edhe thirrjet e autoriteteve kosovare që të dalin në votime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacionit, edhe pse viktimat e dhunës seksuale konsiderohen si rastet më të prekura gjatë luftës në Kosovë, në kuvent nuk po arrin të deportoj një ligj për të saktësuar mbrojtjen e tyre ligjore dhe shoqërore. Një vit pas debateve të ashpra për dhe kundër futjes së tyre në një kategori me viktimat e luftës, disa deputet flasin për shtyrjen përpara të kësaj kauze. Kronike Fatmira Liut.
Nocioni se vetëm ata që kanë luftuar dhe ndihmuar luftën janë viktima civile të luftës dhe se ata që pësuan dhunë seksuale gjatë kësaj periudhe duhet dalluar ka bërë që disa deputetet të ndihen një barë morale përse tratuan kauzën e kësaj kategorie të luftës. Një vit më parë ishte polemizuar ashpër për temën e abuzimit seksual gjatë luftës, pasi kjo kategori është përfshirë në atë viktimave civile të luftës që mbrohen me statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve dhe pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mirë po të enjtën brëma, projekt ligje për veteranët e UÇK-s u miratua në lexim të parë, kurse çështjen e viktimave të dhunuara se zuri kush në gojë. Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kodaj-Bujupi thot për Radio Evropa Lirë se nuk ka asgjë të keqe për së bërë kjo ndarje në aspektin ligjor.
Realisht gratë të dhunuara gjatë luftës do të jenë në ligjin për viktimat e luftës dhe jo në ligjin e veteranëve. Pas një debati që kanë ndodhur në parlament, do të thotë është konsideruar që këto dy kategori duhet të ndohen dhe gratë e dhunuara gjatë luftës do të jenë në ligjin për viktimat civile.
Thot ajo. Ka ndaj Bujupi vlerëson se ligji për viktimat civile është I vonuar dhe ende nuk është sjellë për miratim në kuvend. Si pasaj, ndarja e kategorive të luftës nuk është se qënë pesh.
Sepse 15 vite pas lufte, të njëjtat vetëse është dashtë që të gëzojnë të drejtat për rehabilitim, të kenë një përkrajen nga shteti dhe tani me të ishte një kapitull I mbyllur. Mendoj që nisma tanishme është vonë, por nga njëherë më mirë vonë se kur.
Vlerëson ajo. Por, ndryshe mendon kolegja saj deputete Vjollca Regjepi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila thot se nga aspekti moral, ajo që ndodhi është jetë e gabueshme.
Në kuvendin ton është debatu më herët edhe për gratë e dhunuara dhe ato ende nuk janë pjesë e këtyre mbështetjeve që për ju bëhen strukturave tjera, si që janë veteranët, të burgosurit, politik, invalidët e luftës. Moralisht nuk kemi të drejtë të mos I përfshim këto viktima civile të luftës në ligje ashtu si që kemi përfshi gjithë këto kategoritë cilat I përmenda ma herët. Nuk është e moralshme.
Thota jo. Si pas deputetës Regjepi, partia saj kam bështetet dhe kompensimin në çfarë do forme të kësaj kategorie të luftës. Ajo fajn për këtë ndarje të viktimave I avesh qeveris për të cilën thot se nuk e ka parë të arsyeshme që gratë dhunuara t'i fus në një ombrellë ligjore dhe t'i ofrojnë bështetje. Por një bashkpartiak dhe kolegi saj deputet Armen Zemaj fajn për këtë gjë I alë vetë deputetve e jo ekskluzivisht vetëm qeverisë. Zemaj rëfen se gjatë debatit të para një viti shumë deputet kishin dhëmë vërejtet e tyre për ndarjen e këtyre dy ligjeve, por se e gjitha duket se është lënë në harres.
Këtë ligjë, ligjën e kem theksue, po kanë qenë më shumë të meta që kanë qenë disa përmbajtësore, ndoshta kjo qashtje jo me vullnetin e deputetve është met, apo ta thëmë është në shkalu, por mendoj që komisioni funksional duhet ta ketë parasysh kategorizimin.
Thot ai. Kërkesa për përfshirjen e grave të dhunuara në të njëjtin ligj që rregullon statusin dhe e veteranëve të UÇK-s dhe viktimave civile gjatë luftës, përveç polemikave mes partive të krahut të luftës dhe të tjerëve, I ka kushtuar gati me jetë një aktiviste për të drejtat e grave. Nazli e Bala ishte rrahur në mars të vitit të kaluar para derës së shtëpisë së saj, një javë pasi ishte kërcënuar se do të merrte plumb në kokë nëse nuk tërheq kërkesën e saj. Një vetë më vonë gjatë debatit të së entës në kuvend, deputetet miratuan projekt ligjin e veteranëve të UÇK-s. Mirë po kur pyetet të Zemaj se a u harruan viktimat e dhunuara, thot se ajo që ndodhi su bë si duhet.
Unë mendoj që është e padrejtë që kanë ndodhur, domethënë që nuk është diskutuar ajo pjesë, për shkak të natyrës specifike dhe tema që kanë qenë konkretisht më shumë për rreth definicionit veteranit apo përbërës dhe strukturës. Por kjo duhet të jetë parasysh në komisionin funksional dhe nuk duhet ta anashkalohet.
Është përgjigj Gjurz Zemaj. Për Radio në Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Autoritetet përgjigjë se ende nuk kanë marrë ndonjë vendim për ndryshimin e ligjit të punës, konkretisht nenit 49, I cili rregullon pushimin e lehonisë. Komuniteti I biznesit dhe shoqëria civile kanë kërkuar që ky nen të ndryshohet, sepse siç thuhet, pengon sektorin privat dhe rrjedhimisht ul mundësinë e punësimit të femrave në këtë sektor. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Pushimi lehonis po paraqitet problem për punësimin apo vazhdimin e punës e femrave në sektorin privat. Më një problem të tillë është përballur edhe Albana Behrami nënë një vajze. Ajo tregon se deri në kohën e lindjes ka punuar në një ndërmarrje private, por është detyruar të braktis punën për shkak se punëdhënësi nuk I ka dhënë pushim të mjaftueshëm pas lindjes dhe as që ka paguar për ndonjë muaj të pushimit të lehonis.
Sërish e kam atë frikën që mbes shtazon dhe ta kem edhe një fëmijë tjetër përkundër dëshirës së madhe që kam, paktën do të ishte mirë që ne të kemi 12 muaj dhe të kemi mundësinë që të rrisim fëmijët ashtu siç I rrisim gjitha nonat në vendet e rajonit.
Ndryshe për këtë qëllim subjektet ekonomike në vend kanë kërkuar që të rishikohet edhe një herë ligji punës, konkretisht nëni 49 ku edhe përfshihet pushimi lehonis. Si pas tyre tashme ka fakte se ka rënje të femrave të punësuara në sektorin privat ose në raste të caktuara punëdhën si lidh kontrata afat shkurtra me punëtorët femra. Neni 49 në vend që të mbroj gratë inkurajon diskriminimin ndaj femrave në fazën e punësimit, thot Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit. Ai thot se duke marrë parasysh gjendjen e rëndë të sektorit privat, pushimi lehonis e rritë barën e bizneseve private. Shahin i shprehet se kanë kërkuar nga ekzekutivi që të bëtë ndryshimi i ligjit aktual, ku 2 muaj të paguaj punëdhënësin, ndërkaq pjesën tjetër të paguaj qeveria.
Ne kemi dhënë rekomandime që më të ndryshon ky ligj i cili do të ndihmonte punësimin e femrës, nuk do të ngarkonte vetëm biznesin, po kjo ngarkesë do të shpërndahet edhe tek qeveria, edhe tek biznesi, edhe te vetë punëkërkuesi. Me ligjin e vjetër, kryesisht barë me ka biznesi. Dhe bizneset vështirë private kanë që t'ja ruaj një vend të punës, më shumë se 9 muaj dhe mos të merë dikon në punë.
Si pas ligjet aktual, pushimi lehonisës gjatë 12 muaj, 6 muaj të pari paguan punëdhënësin e kompensim për 70% të pagës së bazë. 3 muaj të vijues i paguan qeveria Kosovës në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muaj të fundit janë pa pagesë. Edhe Luljeta Vuniqi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, konsideron se ekzekutivi duhet që ta marë pjesën më të madhe të pagesës së pushimit të lehonisë, për shkak se pushimi lehonisë ka bërë viktim femrën sa i përket punësimit.
Prandaj unë mendoj që edhe ngarkesën më të madhe ose përgjegjësinë më të madhe për pagesë të pushimit të lehonisë me marr shteti, që në mënyrë që me i liru sa më bizneset, në këtë mënyrë pa e shkurtuar kozgjatjen. Bizneset, sidomos ato të vogla, po edhe ato të mesme, kanë probleme e jo pushimi lehonisë në fund funit, po me gjitha te, ata për me mujtë mjetu, të më përjashtojnë çdo gjatë që ngarkon, i ngarkon ata financiarisht edhe pengon zhvillimin e tyre, në këtë rast edhe gratë edhe vajzat e reja bin viktime e qëtaj.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në një përgjigje përmes postës elektronike thonë se kjo ministri vitin e kaluar ka iniciuar amandementimin e ligjit të punës ku parashihet edhe ndryshimi pushimit të lehonisë. Megjithatë, në përgjigje thuhet se Ministria e Punës ende nuk ka paraqitur qendrimin final rreth këtij ndryshimi. Vitin 2013 thuhet se ministria është konsultuar me komunitetin e biznesit dhe janë dakorduar në parim që pushimi lehonisë të shkurtohet. Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se nëse nuk ndryshohet neni 49 që rregullon pushimin e lehonisë, shumë gra do t'i vënë në pozitë palakmueshme pasi duhet të zgjedhin punën apo familjen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë në Kosovë preferojnë më shumë të studiojnë se sa të ndjekin trajnime për ndonjë zanat që kërkon tregu i punës. Ndonë se pranojnë vështirësit në punësim, ata insistojnë në ndjekje në shkollimit të lartë. Luljeta Krasniqi ka zhvilluar anketën.
Të gjithë preferojnë të studiojnë dhe të diplomohen në ndonjërin nga fakultetet që ata zgjedhin në Universitetin Publik apo në kolegjet private në Kosovë. Nuk preferojnë shkollimet profesionale apo trajnimet që ofrojnë institucionet kompetente në vend. Në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjët flasin për arsye sepse ata kanë zgjedhur të studiojnë dhe jo të aftësojnë ndër një punë zanati. Si pas tyre, përgatitja më e lartë shkollore është më mirë se sa aftësimi në një profesion të caktuar. Arta Gërgjaliu është student e vitit të tretë në njërin nga kolegjet private në Prishtinë, thotë të këtë zgjedhur të studioj pasi që nuk preferon ndonjë punë zanati.
Më për vitë më shumë më kështë konvenu me fakultet me shku, mëse një zanati është diçka që së më përshatë, më edhe pse tash më shumë po ka parë me zanat, se fakultet së tash më bushë shumë që po studiojnë, për mu më shumë më kështë konvenu fakultet se më ne që cilësia është me lë.
Interesimi të rinjëve për të regjistruar në fakultet ka qenë mjaft i madh në vitin e kaluar akademik, ku ishin regjistruar rreth 12.000 student. Fakultetet që më së shumti kishin pasur interesim nga të rinjët ishin Fakulteti Ekonomik, Juridik dhe AI Edukimit. Nisur nga kjo, përfaqësues të bizneseve vazhdimisht kishin kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Në Kosovë ka mungesë të shumë profesioneve që i kërkon tregu i punës dhe ato punë vazhdojnë të kryejnë persona të pakualifikuar. Sidoqoftë, rinjët e intervistuar janë të vetëdijshëm se me aftësimin e tyre në ndonjë punë zanati do të kishin shumë më lehtë të gjejnë punë, por se gjithsesi prapë preferojnë fakultetin. Aishen Pantina studion banka dhe financa në një kolegj privat në Prishtinë. Ajo thotë se tani më është krijuar një bindje në opinionin publik se gjithsesi duhet të përfundosh një fakultet pasi që konsiderohesh më ingritur.
Jo, në gjithmonë me shku në fakultet, edhe pse shtasht e ki fakultetin nuk pe ki punën, papet me fakultet bosh pak ma jaftë, në tim jaftë.
Edhe Arta Berisha mendon se fakulteti ka më shumë perspektiv në Kosovë se aftësimin në ndonjë zanat.
Fakulteti ka perspektiv më shumë në Kosovë. mendoj që kam mundësitë mjaftueshme për me gjithë punë.
Trajnime profesionale për të papunësuarit të cilët paraqiten në qendrat e punësimit në Kosovë ofron Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Divizioni për aftësim profesional në kuadër të kësaj ministrie zhvillon politika për aftësim profesional në harmoni me kërkesat e tregut të punës. Aty ofrohen trajnime falas në 28 profesione të zgjedhura në bazë të analizës së tregut, që organizohen në 56 punëtori. Në të gjitha zyret e punësimit në Kosovë, deri më tani janë të evidentuar mbi 350.000 punëkërkues. Shkalla e papunësisë në Kosovë, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, është 39 deri në 41%. Shkalla e papunësisë më e madhe është tek femrat dhe është rreth 53 deri në 59%, derisa të pakualifikuar janë rreth 60%. Për çdo vit në tregun e punës në Kosovë hyjnë rreth 30.000 persona, ndërsa dalin rreth 6.000, derisa të punësuar në Kosovë janë rreth 400.000 qytetar. Numri studentëve të diplomuar të cilët nuk arrin të gjejnë punë është mjaft i madh. Behare Plana thotë se për krijimin e vendeve të reja të punës duhet të mendojnë institucionet e Kosovës.
Po besoj që çdo i ri ka qef me më shkollu. Në bas shkollimet mi prit një punë profesionale. Në profesionin e vetë, po sigurisht se s'po ka vende, për këta dhëtë me menu shteti, e jo ata, po besoj që pëlqimi është shkollohen, e tjetër është shteti që ajo frama s'nej. Po dhe edhe për ata kena nevoj, se kretë shkollu mirë është, po edhe për ato pun tjera ka nevoj shteti.
Arnora Sinani nuk e mohan faktin, se shkollimi është i domosdoshëm për një të ri, por që puna e zanatit është diçka që në Kosovë po krijon më shumë të ardhura dhe punësim më të lehtë.
Pa i tash për shkak të krizës, nështë edhe zanati është më primare. Puna e krizës e shkollimi është gjithë shka në rëndë parë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni do të mbahen më 27 prill së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale. Por cilat janë pritjet e qytetarëve në Shkup nga këto zgjedhje? Zërjeta Hajruja Hjaga sjell anketën.
Ndërkohë që partitë politike shqiptare dhe ata maqedonase në prag të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare janë të zënë me kalkulimet e fundit rreth kandidimit për deputet, shumica e qytetarëve në pamundësi për të vendosur se cilët do të jenë deputetët që do t'i përfaqësojnë interesat e tyre, gjë që e mundson sistemi zgjedhor me listet e hapura nga krerët e partive politike, kërkojnë të përcaktohen për kandidatë të rinj të dëshmuar në profesionet e tyre dhe jo kandidatë dëgjueshëm ndaj urdhrave të partisë.
Unë mendoj që politikanët mund të jenë të dështuar, prandaj mik është më sen fytyra të treja, të cilët kanë fakultete të ndryshme në për Evropë dhe në për botë, të vinë të japin ide të treja. Asnjë parti tash nuk punon për popullatën, punon për veten.
Thekson Jakub Reka, biznesmen. Nga ana tjetër, Valona Rifaj, administrator, thotë se beson te kuadrot më të reja, me që ata nuk janë peng të aferave të caktuara korruptive, për të cilat gjithnjë më shumë informohet në media.
Politikanët më të vjetër, cilët ka hi në thellësi pak kjo interesi personal, dhe më duket se i kanë lënë anash interesat kombëtare, dhe më duket se duhet të ketë një frimëre politikës.
Gjosha Pero Popovski thot se u beson politikanëve më të moshuar, ata të cilët veçmë janë pjesë e politikës, me që beson në eksperiencën e tyre.
Stari të moshë dostëm.
Po, sipas meje mund të mbeten politikanët e vjetër, janë më me përvojë dhe din të menaxhojnë në situata të vështira gjatë drejtimit të shtetit, shprehet Pero Popovski, pensionist. Por ka edhe të tillë që kanë humbur shpresat tek ata që u kanë besuar votën se do të mund të bëjnë diçka në funksion të një jete më të mirë në vend.
Denes ka zë utrë një zhjyem.
Çfarë të them, ne jemi të detyruar të jetojmë sot për nesër, pa asnjë perspektivë për të rinjt. Unë jam i detyruar të kujdesem për fëmijët, edhe pse që të dy janë të diplomuar, po nuk gjejnë punë, andaj nuk më interesojnë zgjedhjet dhe nuk do të dal për të votuar, thot Angele Damjanovski, mekanik. Edhe Myrtezan Fazliu, punëtor, thot se ka humbur tërsisht besimin tek politikëbërësit.
Kur është puna e parja, kretë bëndë njëtë. Po kofshin Macedonat, po kofshin Shqiptar, këtë njëtë. Asë gjënë s'ka për politikanëve. Shka kanë bo për neve, asë gjënë s'kanë bo.
Për radion, Evropa e Lirë nga shkufi Zërijet e Hajro, Jahiaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krimeja ka votuar të dielën në referendumin për bashkim me Rusinë ose për të qëndruar brenda Ukrainës, por me më shumë autonomi. Exit pollet thonë se 93% e pjesëmarrësve kanë votuar në favor të bashkimit me shtetin rus. Referendumi është cilësuar si i paligjshëm nga Kievi dhe Perëndimi, por është mbështetur nga Moska. Detajet në kronikën që pason. Në Krime kanë përfunduar votimet në referendumin kundërthënës për bashkimin e rajonit me Rusin apo përmbetjen e ti në Ukrainë. Exit pollet thonë se 93% e pjesëmarrësve kanë mbështetur bashkimin me shtetin në Rus. Kryetari i Komisionit Zgjedhor në Krime, Mikhail Malishev, ka folur për gazetarët në Simferopol pak minuta pas mbylljes së kutive të votimit. Komisioni zgjedhor nuk ka pranuar ndonjë ankesë, as komisionet rajonale jo në lidhje me procedurat e referendumit. Komisionet në qendrat e votimit kanë nisur numrimin. Duat ju informoj se referendumi në Krime konsiderohet i ligjshëm, ka thënë Malishev. Referendumi është cilësuar si i paligjshëm nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilët kanë kërcënuar me pasoja ekonomike dhe politike për Rusin, nëse Moska ndërmerr aksione të mëtejshme për marrjen nën kontroll të Krimes. Një zyrtar nga SBA ka thënë se sekretari amerikan i shtetit John Kerry, në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, i ka bërë thirrje Moskës që të mbështesë zgjidhjen politike të krizës në Ukrainë. Shtëpia e Bardhë ka paralajmëruar se Rusia do të përballet me sanksione në ditët e ardhshme, duke i cilësuar veprimet e saj si të rrezikshme dhe destabilizuese. Ajo ka thënë se ndërhyrja ushtarake dhe shkelja ligjit ndërkombëtar do të rrisin koston për Rusinë. Në Bruksel, presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso dhe presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, përmes një deklarate të përbashkët, kanë thënë se bloku 28 antarësh konsideron se referendumi është i paligjshëm. Ata kanë thënë se ministrat e jashtëm të BE-s do të vendosin për përgjigjen eventuale të hënën. Para referendumit, zyrtarët ukrainas kanë thënë se trupat ruse, të mbështetura nga helikopter dhe automjete të blinduara, kanë marrë kontrollin e një fshati jashtë Krimes. Aksioni në Strilkove duke të jetë lëvizja e parë jashtë Krimes, ku mira forca ruse kanë qenë në kontroll efektiv që nga fundi i muajit të kaluar. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës, Oleksandr Turchinov, ka thënë se ekziston rrezik real nga pushtimi i trupave ruse përgjatë kufirit lindor të Ukrainës. Ai po ashtu ka akuzuar agjentët e Kremlinit se nxitin trazira në rajonet rusisht folse. Të shtunën, Rusia i ka vënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila shpall referendumin të pavlefshëm. 13 antarë të tjera kanë votuar në favor të rezolutës, ndërsa Kina ka abstenuar. Në një tjetër zhvillim, haker të pa identifikuar kanë sulmuar disa webfaqe të NATO-s. Një grup që e quan veten Cyberberkut ka thënë se sulmi është kryer nga Ukrainës Patriot, të zemruar me, siç kanë thënë, ndërhyrjen e NATO-s në vendin e tyre. Pretendimi i bërë nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur. Berkut u referohet forcave speciale të policisë në Ukrainë, të cilat janë shpërndar pas rënjes së regjimit të Viktor Janukovicit. NATO-ja ka thënë se asnjë nga sistemet e saj themelore nuk është kompromituar. Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Në Kosovë janë mbajtur votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Viktimat e dhunimit mbetën në harresë.
të rinjtë kosovarë preferojnë më shumë të studiojnë se sa të marrin ndonjë zanat. Nga bota, exit pollet thonë se 93% e qytetarëve në Krime kanë votuar në favor të bashkimit me Rusinë. Putin thotë se do të respektohet sjedhja e popullit në Krime. 25 vende përfshihen në kërkimin e aeroplanit të shtukur. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, natën e mirë dhe miru të gjofshim.